Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS radio podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Vitamin D se unosi u organizam hranom, a nastaje pod uticajem sunčeve svetlosti. Skladišti se u jetri, mišićima i masnom tkivu. Važan je za regulisanje količine kalcijuma i fosfora u krvi, utiče na plodnost, imunni sistem i pravilno okoštavanje. Nedostatak vitamina D uzrokuje mnogobrojne zdravstvene probleme kod dece i odraslih, rekao je za SBS dr. Ostoja Vučić. Sa njim je razgovarao Aleksandar Živković. Da čujemo taj razgovor.
Profesore Vučiću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o vitaminu D. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Iako je svojevremeno vitamin D smatran vitaminom, u pravom smislu reči, vitamin D3 se danas smatra hormonom koji je tesno povezan sa regulacijom kalcijuma i fosfora. Svoj naziv ovaj vitamin dobio je početkom 20. godina prošlog veka, označavajući aktivnu komponentu koja se nalazi u jetri bakalara, a koja može da spreči razne bolesti kao što su rahitis, koja je karakteristična po poremećaju u okoštavanju, poremećaju usvajanju kalcijuma, oprosti slabosti organizma i deformaciju kostiju. Vitamin D može biti proizveden u koži ukoliko je ova izložena u određenoj meri ultrabičastom zračenju. Vitamin D je neophodan sastojak hrane, a jedino kod ljudi koji nisu izloženi sunčevoj svetlosti. Pod nazivom vitamin D se podrazumeva grupa od više sličnih molekula biljnog i životinjskog porekla.
A kažete mi koje su fizičke i hemijske karakteristike ovog jedinjenja?
Oblici vitamina D koji se pojavljuju u prirodi su ergokalciferol i holkalciferol. Ovi vitamini su relativno stabilni na visokim temperaturama, ali se brzo razgrađuju pod dejstvom oksidacionih sredstava i mineralnih kiselina.
A koja je biološka uloga vitamina D?
Najprostranjenija oblik ovog vitamina je vitamin D3 ili holkalciferol. On se obično stvara u koži čoveka i životinja pod dejstvom sunčeve radijacije ili ultraljubičastog zračenja. Kod biljaka se vitamin D stvaraju od provitamina ergosterol. Označavanje ergosterola dovodi do stvaranja ergokalciferola, dok se kod životinja označavanjem kože stvara holkalciferol ili vitamin D3. Ergokalciferol i holokalciferol imaju jednaku biološku vrednost vitamina D. Vitamini D2 i D3 se apsorbuju iz hrane u tankom crevu. Vezani za specifičan protein, oni se transportuju do jetre. Utvrđeno je da vitamin D omogućava usvajanje kalcijuma i fosfora u tankom crevu. Vitamin D isto tako pojačava ponovo usvajanje fosfora u bubrezima. On pojačava zadržavanjem kalcijuma u koštanom tkivu. Utvrđeno je isto tako da se kod životinja koje hranom unose nedovoljno količinu kalcijuma ili malo fosfora pojavljuje rahitis. Kao kod nekih drugih vitamina, 1985. godine je pokazano da bi vitamin D mogao imati zaštitnu ulogu od raznih tumora. Nije naime još utvrđeno da li su tu zaštitnu ulogu imaju usvajanje kalcijuma ili sam vitamin D. Eksperimentalno je utvrđeno da aktivna forma vitamina D inhibira metastaze ćelija tumornog debelog creva kod čoveka. Isto tako, pretpostavlja se da ovaj vitamin ima određeno pozitivno dejstvo kod drugih tumora kao što su retinoblastoma ili leukemija. Vitamin D povećava imunitet u organizmu. Pre više desetine godina oboleli od tuberkuloze mogli su olakšati svoje teškoće odlaskom u sanatorijum ili u planinu gde su bili izlagani svežem vazduhu, sunčevoj svetlosti i dobroj hrani. Kasnije je pretpostavljeno da je to verovatno a vitamin D uticao na poboljšanje stanja kod bolih od tuberkuloze.
U kojim se sve namirnicama nalazi vitamin D?
Pa veoma malo ima prirodnih izvora vitamina D. Tu pre svega spadaju masne ribe, riblje ulje, jetra i žumance od jaja. Vitamin D2 se često dodaje hrani kao dodatak. Prirodna hrana sadrži uglavnom malo vitamina D. Gotov vitamin D u ishrani dolazi uglavnom iz ribljeg ulja ili ozračenih prirodnih izvora. Preparati vitamina D u komercijalnoj praksi su proizvodi u kojima je ozračen ergosterol iz kvasca.
Profesore Vučiću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za vitamin D?
Pa prvo treba napomenuti da ukoliko je čovjek izložen dovoljnoj količini sunčevih zraka, ne dolazi do avitaminoze, jer se vitamin D3 nalazi u organizmu čovjeka. Pri nedostatku vitamina D može doći do bolesti poznate pod imenom rahitis. Tada dolazi do poremećaja metabolizma kalcijuma i fosfora, proces građenja kostiju, što dovodi do smanjenja ovih elemenata kao i relativnog povećanja količine organske supstance. Rahitis je bolest kostiju u razvoju koja uzrokuje krive noge i kokošja prsa. Ovo se često sreće u predelima sa dugim zimama, gdje su deca malo izložena suncu. Utvrđeno je da uzimanje ribljeg ulja može spriječiti simptome rahitisa. Apsorpcija vitamina D kao i svih vitamina rastvornih u masti, a vezana je za metabolizam i apsorpciju masti. Zbog toga pri narušavanju izdvajanja žuči i funkcije pankreasa vitaminska aktivnost je slaba. Glavne biohemijske nenormalnosti pri deficitu vitamina D su hipokalcemija i hipofosfatemija. U današnje vrijeme, pre svega u razvijenom delu svijeta, rahitis je relativno redak kod djece, obzirom da se u hrani često dodaje vitamin D. Međutim, u tim zemljama se javljaju poremećaj deficita vitamina D, pre svega kod starijih osoba zbog njihove slabije izloženosti suncu. Stariji ljudi obično ređe unose hranu koja se dodaje vitamin D, kao što je mlijeko, a nerijetko koriste lekove koji reaguju sa ovim vitaminom i time ga čine neaktivnim. Druga rizična grupa su alkoholičari, zatim ljudi koji ne piju mlijeko, oni koji se nedovoljno izlažu sunčevoj svjetlosti, ljudi koji imaju problema sa usvajanjem vitamina D i ljudi koji žive u regionima gdje ima nedovoljno sunčeve svjetlosti.
I za kraj, kažite nam nešto više o upotrebi i značaju vitamina D u medicini.
Vitamin D se dosta uspješno koristi u tretmanu psorijaze, znači poremećaja kože koja je uzrokovana pretjeranom aktivnošću ćelija kože. To dovodi do pojave crvenila, perutanja po određenim dijelovima tela i sl. Ovaj vitamin se koristi i u tretiranju osteoporoze. Od ranije je poznato da se osteoporoza koja se javlja kod žena nakon menopauze tretira estrogenom, kalcijom i hormonom progesteronom. Mogu se koristiti i fluoridi, magnezijum, bor i vitamin K. Međutim, postoje pretpostavke da i vitamin D može imati određenu ulogu u liječenju osteoporoze. Pokazano je da vitamin D podstiče umnožavanje ćelije imunog sistema i stvaranje jedine antimikrobne supstance koja sintetiše ljudski organizam pod nazvom katelicidin. Ova supstanca sprečava razmnožavanje mnogih vrsta bakterija kao i nekih virusa i gljivica. Regulacijom krvnog pritiska, povećanjem snage srčanog mišića i povećanjem stvaranja insulina, vitamin D učestvuje u prevenciji bolesti srca i dijabetesa. Uzimanje preparata vitamina D, pored uloge u sprečavanju nastanka rahitisa kod djece i osteomalecije, kod odrasli ima važnu ulogu u prevenciji kardiovaskularnih, autoimunih i malignih bolesti.
Profesore Vučiću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Aleksandar Živković razgovarao je sa doktorom Ostojom Vučićem. Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.